Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους οργανωτές, να τους χαρώ καταρχήν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια ευκαιρία, διότι είμαστε εν ώψη των δημοτικών εκλογών, πέρα από τις βουλευτικές που τελειώνουν σε λίγο, που είναι τον Οκτώβριο, άρα χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να γίνουν πολλές τέτοιες συζητήσεις. Πολλές συζητήσεις, πολλαπλές συζητήσεις, διότι πρέπει τα προβλήματα να αναλυθούν χωρίς υστεροβουλίες, χωρίς σκοπιμότητες, με σύνεση, με ειλικρίνεια, και θα πρέπει πραγματικά αυτές οι συναντήσεις, το εύχομαι δηλαδή, το εύχομαι και στο Φάρο, να γίνουν συχνές για να μπορέσει ο κόσμος, η κοινωνία να προβληματιστεί πάνω στα προβλήματα, πάνω στην πραγματικότητα. Πρέπει να έχουμε μία συνέστηση της πραγματικότητας, να πούμε αυτά που είναι επώδυνα, γιατί συνήθως δεν λέμε τα επώδυνα, λέμε μόνο τα χαρούμενα πράγματα, αποφεύγουμε τα επώδυνα, είναι γενική τάση αυτή. Και επίσης να πω ότι χρειάζεται ταυτόχρονα και ένας ρεαλισμός και ένας οραματισμός. Ο Αντώνης Σωτήρης ήταν ένας τύπος ρεαλιστικού οραματιστή. Θέλουμε και τα δύο. Δεν θέλουμε μόνο το ένα. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ουτοπίες και λοιπά είναι ουτοπικά πράγματα. Δεν είναι τίποτε ουτοπικό. Ο Όσκαρ Γουάιλντ έλεγε κάποτε ότι η πρόοδος του ανθρώπου είναι η πραγματοποίηση διαδοχικών ουτοπιών. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά των οραμάτων και των ρεαλιστικών επιτευγμάτων είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και οι δημοτικές εκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μεγάλη ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και εκεί που θα τελειώσει, νομίζω να παραλάβει τη σκητάλη ο Αλέξανδρος για να πει για αυτό το περίφημο θέμα των συμμετοχικών διαδικασιών. Τώρα, εγώ θέλω να αρχίσω με τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή είναι πρώτον πυλών. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο ξεπερνάει και τον COVID και τις πανδημίες και όλα τα επιμέρους θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα περιγλύει μέσα και τις οικονομικές ανισότητες στον πλανήτη, στις υπήρους, διότι τις δημιουργεί περισσότερο, επιτείνει αυτά τα πράγματα, τα φαινόμενα τα οποία είναι τρομερά. Είναι μια γεωγραφία από ένα περιοδικό ξένο, το οποίο δείχνει ακριβώς ότι είναι επίγον το θέμα, έστω και αν δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Διότι πολλές φορές επίγοντα θέματα που θα αφορούν τις άλλες γενιές, όχι τη δική μας, θα το ζήσουν όμως τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν το βλέπουμε εμείς. Και αυτό είναι αυτό που λέγαμε αλληλεγγύη των γενεών, δεν γίνεται στην πράξη. Πρέπει εμείς λοιπόν αυτό που φαίνεται ως μη επίγον να το χαρακτηρίσουμε επίγον. Δεν υπάρχει πιο επίγον από το θέμα που φαίνεται μακρινό μεν, αλλά είναι αύριο το πρωί. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη εικόνα. Και εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι αφού αυτό το μεγάλο θέμα της κλιματικής κρίσης είναι πρωτομπυλών, υπάρχει μια απουσία του δημόσιου διαλόγου. Και στις βουλευτικές εκλογές αυτό είδαμε. Απουσιάζει ο διάλογος για το περιβάλλον. Όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή, γενικότερα. Απουσιάζει ο διάλογος για το σχεδιασμό αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Άρα λοιπόν, τι να πει κανείς. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει αξία πολύ αυτές οι εκδηλώσεις. Να αρχίσω λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα στη χώρα και στο νησί μας και να πέσω στην πόλη μας, στο Αργοστόλι, που είναι και το κύριο θέμα. Το μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στον τουρισμό είναι ένα μοντέλο επισφαλές. Είναι μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, όπως λέμε. Η οποία επιτείνει την εξάρτηση. Πέρα από τις καταστροφές στο περιβάλλον, έχει τεράστιο χαρακτήρα εξαρτησιακό. Εξαρτώμεθα. Με μια πανδημία, με κάτι οτιδήποτε να γίνει. Άρα λοιπόν είναι λάθος μεγάλο αυτή η ιστορία. Και Κεφαλονιά, ξέρετε, έζησε τις δεκαετίες του 60 και του 70 με τους άδειλους πόρους, όπως λέμε στην οικονομική θεωρία. Μεταναστευτικό συνάλλαγμα, ναυτιλιακό συνάλλαγμα και τώρα τουρισμός. Δηλαδή, ζούμε με την αναχώρηση των ντόπιων και την άφηξη των ξένων. Δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη αυτή. Το έχουν γράψει σε πολλά βιβλία αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε, γιατί ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν είναι τόσο ωφέλιμη για το περιβάλλον. Γιατί δεν τον κάνουμε και να είναι ωφέλιμος για το περιβάλλον. Η Κεφαλονιά λοιπόν έζησε με το μεταναστευτικό συνάλλαγμα και τον αθλιακό και τώρα ζει με το τουριστικό. Μάλιστα διάβαζα εδώ και μερικά χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα, η Κεφαλονιά έχει ένα μικρό εγχώριο προϊόν, δεν παράγουμε στον τόπο μας τίποτα, έχουμε ένα μικρό ΑΕΠ στο νομό μας και έχουμε μεγάλους άδειλους πόρους. Δηλαδή είμαστε δεύτεροι το 2011 ή το 1 και δεν ξέρω και σήμερα αν ισχύει, δεύτεροι μετά την Αττική σε κατακεφαλή καταθέσεις στις τράπεζες. Και μικρότερη στο ΑΕΠ. Το έχετε καταλάβει αυτό? δεν έχω τα νούμερα να σας πω, είναι σε δραχμές, το ευρώ ήταν από το 2002 νομίζω, η πρώτη εκτός από την Αττική νομός που έχει κατακεφαλή καταθέσεις τράπεζας. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη όταν δεν παράγει σε χώριο προϊόν. Καταλήγουμε να μην παράγουμε τίποτα και όλα να τα διευθετούμε με τους άδειλους πόρους. Η λέξη άδειλος πόρος είναι σημαντικό. Ο τουρισμός λοιπόν έχει αυτά τα προβλήματα και το λέω γιατί διάβαζα στις εφημερίδες αφήξεις, λέει 75% παραπάνω, αλλά αύξηση του τζίρου 27%. Ενώ αύξησης αυξάνουν, ο τζίρος ανατώνεται. Έχουμε τουρίστα του 500άρικου. Έχετε με ένα 500άρικο και χαλάει εδώ τουρίστες, για όσες μέρες μένει, μέσω σταθμικά. Άρα λοιπόν, αντί να θέλουμε λίγους τουρίστες και μεγάλο κατά κεφαλή τουρίστα να αφήνει στον τόπο, έχουμε το αντίθετο. Και διαρκώς επιδεινώνεται αυτός ο δείκτης. Δεν ξέρω στην Κεφαλονιά, δεν έχω στοιχεία της Κεφαλονιάς, αλλά για την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι στην Κεφαλονιά ισχύει το ίδιο. Τα κρυαζιερόπλια, τα οποία τρώνε μέσα, κοιμούνται μέσα, αφήνουν για να αγοράσουν ένα μπιμπλό το οποίο έχει τα πιγκίνα, και αυτό το μπιμπλό που πουλάμε στα καταστήματά μας. Και επομένως, δεν έχουμε κάνει την σχέση κόστους-οφέλους για να δούμε αυτό που πληρώνουμε είναι μεγαλύτερο από αυτό που παίρνουμε. Δεν έχει γίνει μια σοβαρή μελέτη να το δούμε αυτό το πράγμα. Η σύνδεση με τη γεωργία, με την πρωτογενή παραγωγή, τη δευτερογενή που δεν υπάρχει στην Κεφαλονιά, βιοτεχνίες κλπ. Πού είναι? Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ μου λένε λεμόνια Αργεντινής το χειμώνα. Αυγά Τουρκίας, γκούντα Ολλανδίας και μέλι στην Κεφαλονιά πρεβέζει. Ούτε κεφαλονίτικο μέλι. Ήθελα να ρωτήσω τους ξενοδόχους, αν είναι κανένας εδώ, πόσα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν μέλι κεφαλονίτικο για να καθιδοποιήσουμε την παραγωγή, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πόσα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν μέλι? Το είχαμε ξαναθέσει και στις περιφερειακές εκλογές, θυμάμαι κάποτε κλπ. Η ΠΙΝ, η Περιφέρεια Ενίων Νήσων, είναι μια μεγάλη τρύπα. Δηλαδή, έρχεται 1,5 δισεκατομμύριο περίπου, μπορεί και 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον τουρισμό, και όλα φεύγουν για να αγοράσουμε αυτά τα οποία δίνουμε στους τουρίστες. Δηλαδή, ωφελούνται τα άτομα και χάνεται ο τόπος. Διότι εμείς το βλέπουμε ότι αφού κερδίζω εγώ που έχω τα δωμάτια, ο άλλος που έχει το άλλο κλπ., νομίζουμε ότι κερδίσαμε. Έχει χάσει ο τόπος. Όλα τα λεφτά έχουν γίνει μελέτες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, σας λέω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 2 δισεκατομμύρια, 1,5 ή 2,5. Σημασία έχει ότι αυτά που παίρνουμε φεύγουν όλα. Κερδίζουν οι άνθρωποι. Αλλά όπως έλεγε και ο Περικλής, όταν η πατρίδα και ο τόπος ευδοκιμεί και ευτυχεί, ευτυχούν και οι πολίτες. Όταν ευτυχούν οι πολίτες, δεν ευτυχεί κατά ανάγκη ο τόπος και η πατρίδα. Δεν είναι αντίστροφη αυτή η εξίωση. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχουν και άλλα, δεν θέλω να καθυστερήσω σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Ακούω για γκολφ στην Κεφαλονιά. Άκουσα κάποτε για γκολφ. Λέω, τρελαθήκαμε στην Κεφαλονιά. Γκολφ σε περιοχή που σε λίγο θα φαλατώνουμε τον από τη θάλασσα. Όχι μόνο το Υφάλμηρο, αλλά και το εντελώς αλατισμένο. Ας πάνε στην Ιρλανδία οι τουρίστες, στη Βόρεια Γαλλία να παίξουν γκολφ. Εδώ άλλα πράγματα θα τους δώσουμε. Δεν θα τους δώσουμε αυτό που θέλουν αυτοί. Θα δώσουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και όποιος θέλει ας έρθει, όποιος δεν θέλει ας μην έρθει. Δυστυχώς ο τουρισμός έχει πάρει αυτό το στραβό δρόμο και γι' αυτό λέω ότι είναι προβληματικός. Τώρα, το δημόσιο συμφέρον, και το λέω εδώ ακριβώς με ένα ρητό που λέει ότι ο τουρισμός τρώγει τις σάρκες του, δηλαδή τρώγει το φαγητό από το οποίο τρέφεται. Πριονίζει το κλαδί από το πάνω στο οποίο κάθεται. Γιατί το πριονίζει? Γιατί ο τουρισμός εξαρτάται από τους τουριστικούς πόρους. Ποιοι είναι οι τουριστικοί πόροι? Το φυσικό και το δεδομένο περιβάλλον. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τουρισμός. Άρα πλειονίζουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε και κάποια στιγμή θα σπάσει και θα πέσει. Είναι απλό αυτό. Είναι θέμα χρόνου. Μπορεί να είναι σε 5 χρόνια, σε 10, σε 20, θα σπάσει. Δεν ζούμε για τους εαυτούς μας, ζούμε για τις επόμενες γενιές. Εκτός να ζούμε μόνο για τους εαυτούς μας. Και όλοι μας είμαστε υγεία πυρημιχθεί το. Εμείς να ζήσουμε και μετά να μην πω και το ρητό το άλλο. Το δημόσιο συμφέρον λοιπόν δεν είναι τα έσοδα οποιοδήποτε και του κράτους, ακόμα και των ιδιωτών. Είναι η προστασία του περιβάλλοντος στο δημόσιο συμφέρον. Θα λέμε δημόσιο συμφέρον, δεν εννοούμε τις τσέπες. Εννοούμε την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει καμία μελέτη εδώ, και το απευθύνω και στο φορέα εδώ, να γίνει για τη φέρουσα ικανότητα της Κεφαλονιάς, η οποία επειδή είναι μεγάλο νησί, αντέχει ακόμα, αλλά πώς θα αντέξει. Τα μικρά νησάκια έχουν σχεδόν κατασταθεί. Η φέρουσα ικανότητα, τι χωράει αυτό το νησί σε αυτούς τους 5-6 μήνες που έχει τουριστική κίνηση? Οι ακτές, η υδάτινη πόρη, το νερό. Μην αναφέρουμε τώρα ό,τι γίνεται. Πρέπει να το δούμε. Άρα χρειαζόμαστε μια τέτοια μελέτη. Άλλη μεγάλη εικόνα, το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο παράγει η πολιτεία ελληνική. Έχει γίνει η νέα γλώσσα του Orwell. Ξέρετε το Orwell με τη φάρμα των ζώων και τον μεγάλο αδερφό. έλεγες κάτι και ήταν το αντίθετο. Εδώ λέμε μεταρρύθμιση και εννοούμε απορρίθμιση. Κάνουμε εξυγχρονισμό και δεν εννοούμε αναχρονισμό. Οι νόμοι μας δηλαδή έχουν ονόματα ψεύτικα. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια νέα γλώσσα που την έχει γράψει στα βιβλία του εδώ και 80 χρόνια Orwell. Όλες οι χώρες έχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να δούμε τι προβλήματα έχουμε στη χώρα μας. Στη χώρα μας έχουμε την πολυνομία, την κακονομία και την κακή νομοθέτηση, που είναι ξεχωριστό θέμα. Πολυνομία. Αν αφαιρέσετε από τις 365 μέρες το χρόνο, 52 Σαββατοκύριακα, μένουν 250 μέρες. Αφήνω τις αργίες και λοιπά που μπορεί να είναι. Στις 250 μέρες βγάζουμε 100 νόμους. Δηλαδή 2,5 μέρες για ένα νόμο διαθέτουν οι βουλευτές μας. 2,5 μέρες για ένα νόμο. Μετά πώς μπορεί ο νόμος να είναι καλός? Και μάλιστα όσο εξελίσσονται τα πράγματα, τόσο κακό νόμους έχουμε. Δεκαετία του 80 είχαμε καλύτερους νόμους. Και τη δεκαετία του 90, δεκαετία του 2010 σκαρτέψαν οι νόμοι. Τώρα ακόμα περισσότερο. Αν τους δείτε, χωρίς να είστε νομικοί, ένας νομοτεχνικός θα βγάλει πολλά πράγματα. Αλλά αν τους δείτε σαν χαρτιά, θα δείτε μέσα φωτοτυπίες. Όχι μόνο κακές διατάξεις, θα δείτε τρελά πράγματα. Αν σας φέρω τους νόμους που έχω δει εγώ τουλάχιστον στις πολυδομίες και χωροταξίες, δεν συγκρίνονται με τους νόμους εδώ και 30-40 χρόνια. Τους βγάζουμε στο φτερό, στο γόνατο, και γι' αυτό υπάρχει οικονομία. Αλλά υπάρχει και κακή νομοθέτηση. Που για να βγουν αυτοί οι νόμοι έστω και κακοί, τι κάνουμε, και γι' αυτό βγαίνουν και κακοί βέβαια. Διότι ακολουθούμε διαδικασίες κακής νομοθέτησης. Open Gov. Τρεις μέρες. Είναι δυνατόν τρεις μέρες να γίνει διαβούλευση δημόσια του νόμου, που δεν προλαβαίνει ούτε να το διαβάσει ο άλλος? Που όσο πάνε οι νόμοι γίνονται 200 σελίδες, 200 άθρα. Βλέπεις νόμους με 200 άθρα, αυταρμάδες, νόμοι σκούπα. Αυτή είναι η νομοθέτηση που κάνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί ποτέ με τέτοια κακή νομοθέτηση και με τέτιες διαβουλεύσεις, που είναι και θέμα μας σήμερα η διαβούλευση, πώς είναι δυνατόν να έχουμε σωστό θεσμικό πλαίσιο? Γι' αυτό και σας έχω εδώ ένα εξώφυλλο ενός βιβλίου. Έχουν βγει 3-4 βιβλία πάνω στην κακονομία και στην πολυνομία και στην κακή νομοθέτηση. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έχει βγάλει ένας συντηρητικός οργανισμός, η Διανέωσης. Δεν είναι ούτε αριστερός ούτε τίποτα. Και όμως έχει πει αυτά τα πράγματα. Για την πολυνομική και χωροταξική νομοθεσία, σας λέω ότι το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται από το 2014. Ήταν τότε ο Μανιάτης ο υπουργός χωροταξίας. Τον συμβουλεύσαμε, πήγαμε, του είπαμε τίποτα. Έβγαλε ένα νόμο ο οποίος αντρέπεται τα πράγματα. Γιατί ο κάθε υπουργός θέλει να γίνει μεταρρυθμιστής. Δεν ξέρω ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται όταν πρέπει και όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι κάθε υπουργός που θέλει να παραστήσει το μεταρρυθμιστή ανεξαρτήτως κόμματος. Λοιπόν, το ξύλωσε το πουλόβερ ο Μανιάτης, μετά ήρθε ο 44-47 το 2016, πήγε να ταμπαλώσει μισοπράγματα και ήρθε η Λέλαπα του 2020. Πρώτος νόμος, 46-85. Είναι ο νόμος εξυγχρονισμού του περιβάλλοντος, ο οποίος κατήργησε τους φορείς διαχείρισης. Κατήργησε τον ένα και όλους τους άλλους. Αυτός ο νόμος είναι. Δεν μπορεί τι άλλο αναφέρει μέσα. Νόμος επόμενος, 47-59 του 2020. Πολεμία χωροταξία. Εξυγχρονισμός και αυτός, αυτό που σας λέω είναι τίτλος του νόμου. Γι' αυτό είπα, οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους και είναι μάλλον αντίθετα, σαν τον Orwell. Άρα λοιπόν, ποιο είναι εξυγχρονισμό? Εάν διαβάζετε από τον νόμο, καταρχήν είχαν να τα βάλει σε λάθος σειρά τα άφρα. Χρειαστήκαν να τα ξαναφτιάξουν. Ο τελευταίος νόμος το κερασάκι στην τούρτα. Είναι αυτός που κατήργησε την απόσταση από τον Αιγιαλό. Που ήταν μεγαλύτερη απόσταση και τώρα την έχει κάνει μικρότερη. Και ξεσηκωθήκαν όλοι οι επιστημονικοί σύλλογοι της Ελλάδος, οι περιβαλλοντικοί, οι 10 κορυφαίοι, με τους οποίους το Ίδρυμα Κεφαλαίων Αρχιτεκτονικών συντάσσεται πάντοτε, ο ΣΕΠΟΧ των Ελλήνων Πολεδόμων, ο ΣΑΔΑΣ των Ελλήνων Αρχιτεκτών, και είπαν τι γίνεται. Υποχώρησε ο Σκρέκας κάποια βήματα για να μην το πετάξουν έξω. Τόση κατάσταση έχει δημιουργηθεί. Θέλω να πω, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κακονομίας, πολυνομίας, κακής νομοθέτησης. Προχωράμε λίγο με τον Καλλικράτη και την αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης ήταν ένας νόμος ο οποίος έκανε μια μεγάλη τομή. Έκανε την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι η μεγάλη τομή του. Στο πρωτοβάθμιο επίπεδο τα έκανε μαντάρα. Τα έκανε μαντάρα με τις χωνεύσεις. Άποψη προσωπική μου είναι, ξέρω ότι υπάρχουν άλλες απόψεις, αλλά σας λέω την προσωπική μου άποψη. Υπάρχει μια προβληματική χωροταξία με τον Καλλικράτη. Δεν ήταν και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, δεν το αναφέρω για λόγους χρόνου, αλλά τουλάχιστον για τους Δήμους έγινε αυτή η λέλαπα των συνενώσεων ως μειόφυλλα. Έκαναν συνεννόησεις ακόμα και στις μητροπολιτικές περιοχές, δηλαδή μέσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που δεν χρειαζόταν. Αν το πεις από το διεθνές, σου πούνε τι βλακίες κάνετε. Έκαναμε 325 Δήμους, δηλαδή σε λίγο οι Δήμαρχοι θα είναι λιγότεροι από τους βουλευτές, που είναι κεντρικό όργανο. η Βουλή των Ελλήνων και οι 300. Και κάναμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είπαμε να φύγουμε από τις 6.000 κοινότητες, μην καταλήξουμε στο άλλο άκρο όμως, στους 300. Οι ανοιχτές πόλεις του Τρίτσι και ο Καποδίστρια που τις προσήγησε είναι 900 δήμοι. Κάτι και άλλοι 200 στα πολεμικά συγκροτήματα, 1033 ήταν τότε με το Καποδίστρια. Μην το παρακάνουμε. Αντί να βελτιώσουμε το Καποδίστρια, πήγαμε να κάνουμε πάλι ουραγκού στο μεταρρυθμιστή. Αυτό είναι το αμάρτημα που έχουμε οι πολιτικοί στην ηγεσία, είναι τη μεταρρύθμιση για απειρημηθεί του. Και για να πω το θέμα που μας αφορά, όταν γινόταν αυτός ο νόμος, είπαμε του Ραγκούση, πάρε το Υπουργείο Χωροταξίας, συνεργάσου μαζί του και πες οι προδιαγραφές, θα κάνω εγώ αυτούς τους νόμους. Καλούς, κακούς θα κάνεις αυτούς τους δήμους. Να φτιάξει αντίστοιχες προδιαγραφές για τα προδομικά σχέδια, τα τοπικά σχέδια. Τίποτα. Μέχρι τώρα παιδεύονται. Από το, πότε ήταν αυτός ο νόμος, το 10. Μέχρι τώρα παιδεύονται. Γιατί οι προδιαγραφές που είχαμε φτιάξει με το 2508 του 97 ήταν για καποδιστριακούς δήμους που γίνανε τον ίδιο χρόνο. Με τη μεταρρύθμιση τότε, αν θυμάστε, των καποδιστριακών. Άρα, πώς θα εφαρμόσει τις προδιαγραφές σε άλλα μεγέθη. Και έχουν πλακωθεί όλοι οι σύλλογοι, υπουργείο, επιστήμονες για να φτιάξουν τις προδιαγραφές. Γι' αυτό το τέλος αποφασίσανε να κάνουν τα τοπικά σχέδια στις δημοτικές ενότητες που είναι οι πρώην καποδιστριακοί δήμοι. Γι' αυτό το αποφασίσανε αυτό. Γιατί δεν καθίσανε να βγάλουν προδιαγραφές στους νέους δήμους, που είναι άλλο μεγεθόν και άλλη κύματος. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Σκεφτείτε ότι στους πρώτους 6 μήνες του Καλλικράτη είχαμε 150 τροποποιήσεις. Για να καταλάβετε πώς ο νόμος έγινε γρήγορα να προλάβει ο Ραγκούσης στις εκλογές του 10, αν θυμάστε. Να τα λέμε όλα. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή. Άρα λοιπόν οι προδιαγραφές, όλα αυτά τα πράγματα, με το πρόγραμμα Δοξιάδης, γιατί έχουμε το πρόγραμμα Δοξιάδης που θα κάνει όλα τα σχέδια, έφτασε το Υπουργείο να πει θα τα κάνουμε σε όλη την Κεφαλονιά, όλες τις δημοτικές ενότητες. Από ό,τι βλέπω είναι σε εξέλιξη. 3 χρόνια έχουν περάσει από το 20 μέχρι σήμερα και δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Δεν έχουν αρχίσει μελέτες. Ούτε καν προκυνηθεί. Και θυμάμαι την ΕΠΑ του Τρίτσι, με τον Αραμπά δουλεύαμε, με το χέρι, και σε 2 χρόνια είχαμε το πρώτο πολεμικό σχέδιο. Το οποίο θα δείτε ποιο είναι. Και τώρα με την ψηφιοποίηση, ηλεκτρονικά μέσα, τα πάντα στη διάθεσή τους, και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Γι' αυτό λέω συγκρίσεις εδώ. Δήμος Κεφαλονιάς. Το πιο σύντομο αυτοδιοικητικό ανέκδοτο. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό βρίσκω να πω. Όπως Δήμος Λέσβου, Δήμος Ρόδου, Δήμος Χίου, Δήμος Κέρκυρας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Παγκοσμίως δεν είναι σοβαρά. Σε λίγο θα δω Δήμος Κρήτης, Δήμος Πελοποννήσου τους λέω, γιατί δεν κάνετε γι' αυτό. Δήμος Εύβοιας κλπ. Να τελειώσει η ιστορία. Μα δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Κάπου υπάρχει χρυσή τομή που από τα 6.000 που φτάνει. Λοιπόν, η ΔΕ Κεφαλονιά, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον τόπο μας, γιατί είναι ένας κατεξοχήν τόπος, ένα νησί, πολυκεντρικό. Δεν είναι όπως τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα που είναι μόνο κεντρικά, ακόμα και η Κέρκυρα. Έχουν ένα μεγάλο αστικό κέντρο και τελείως. Τώρα τελευταία έχει και η Κέρκυρα τη Λευκή, Μιλιγάκη, και η Ζάκυνθο στον Άγιο Νικόλαο, επειδή τα λιμάνια δημιουργούν αστικά κέντρα. Η Κεφαλονιά είναι τόπη. Δεν είναι τόπος, είναι πολύ τόπη. Είχε 18 δήμους παλιά. Αλλά κάναμε τον Καποδίστρια με τους 7 δήμους. Ήταν η κοινότητα των Ομαλών, κακώς έγινε. Πες 90% προσήγησε τις ανοιχτές πόλεις του Τρίτσι. Και φαντάζομαι ότι 3, 4, 5, 6 δήμους. Μια χαρά τους έχει τους δήμους αυτούς. Έχεις ένα αστικό ή μη αστικό κέντρο και γύρω μερικά χωριά, το νούκλεους δηλαδή, τη βάση κλπ. Έτσι γίνεται παγκοσμίως. Εκτός αν είναι αστικός δήμος, οπότε μόνο έχει αστικό ιστό. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι, είναι θέμα πληθυσμού και έκθεση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει τεράστιο θέμα που δημιούργησε ο Καλλικράτης στο πρωτοβάθμιο, γιατί στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια ήταν εντάξει. Όμως ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Όταν πήγαν να το διορθώσουν, δεν ξέρω ποιος έβαλε στο μυαλό για την Κεφαλονιά, γιατί οι ίδιες διορθώσεις λανθασμένες γίνανε και στη Λέσβο και στη Γύρο και στη Σάμο και παντού. Η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα λοιπόν υποστήκαν αυτή τη διόρθωση. Τι σημαίνει η διόρθωση? Κάποια νομίζω αδελφότητα στην Αθήνα είπε ότι τρεις επαρχίες έχετε, κάντε τρεις δήμους, τρεις επαρχίες, τόσο επιπόλαια. Μα οι επαρχίες είναι διοικητικά φαντάσματα. Δεν υπάρχουν. Αφού ο Καποδίστριας τις τεμάχησε. Και τις σκοντάψανε όλοι πάνω στη Θηνιά. Διότι ξεχάσανε ότι οι Θηνιάτες πάνε στα Αγροστόλη. Δεν πάνε στο Λεξούριο όπως το 1900 που πηγαίνανε με τις βάρκες πιο γρήγορα γιατί δεν υπήρχε δρόμος. Οπότε σκοντάψαν και είπαν: όχι, δεν πειράζει, παλική, ναι, να αφαιρέσουμε τη Θηνιά, να την προσθέσουμε στην επαρχία Κρανίας, αλλά φτάσαμε μέχρι τον πόρο. Είναι δυνατόν ο πόρος, ένα λιμάνι σημαντικό όπως ο Κεϊσάμι, να υπάρχει στο Αργοστόλι? Είναι σωστό αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται να μην κάνουμε ένα λάθος πάνω στο άλλο. Υπάρχει με την Κεφαλονιά ειδικό θέμα. Και αυτοί οι τρεις δήμοι είναι λανθασμένοι έτσι όπως είναι με τα ωριά τους. Μόνο η Παλική είναι ζωστή. Όπως ήταν η Καποδίστρια. Και η Θάκη που έχει μείνει και αυτή επί Καποδίστρια. Η άλλη θέλει τέσσερις δήμους η κεφαλαία. Το κυρίως νησί, κλείνει τη Παλική. Είναι εύκολο. Μην πάρουν στα χαρτιά. Άντε να αφήσουμε τη Λιβαδό επειδή είναι κοντά στο Αργοστόλι. Άντε να κάνουμε αυτές τις μικροαλλαγές. Και μην ξεχνάτε ότι, όπως θα πω και μετά, θα το πω ίσως αργότερα για τους τρεις πρώτους δήμους που είχαν σχέδιο. Προχωράω στη συνέχεια για να έρθω στο θέμα το δικό μας, του περιβάλλοντος, της χωροταξίας, το χώρο, τη φύση, τον άνθρωπο, την κοινωνία, που εδώ οριάζει στην Νότια Μεσόγειο, στην Βόρεια Μεσόγειο, στην Νότια Ευρώπη και η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά στην Ελλάδα οριάζει περισσότερο η κερδοσκοπία της γης. Οι φούσκες, οι υπεραξίες δημιουργούνται πράγματα χωρίς λόγο. Στο Βέλγιο, αν πας να αγοράσεις ένα οικόπεδο να χτίσεις ένα σπίτι και θέλεις 100 ευρώ, τα 25 με 30 είναι η αγορά της γης και τα 70 είναι η κατασκευή. Εδώ στην Κεφαλονιά είναι 50% η αγορά του οικοπέδου, δηλαδή η φούσκα, η υπεραξία της γης και άλλο 50 η κατασκευή. Κυμαίνεται λίγο ανά περιοχές. Αν κάνετε μελέτες θα δείτε. Άρα λοιπόν, με αυτή την κερδοσκοπία, πώς θα υπάρχει ανάπτυξη όταν υπάρχει τόση κερδοσκοπία στη γη? Εκτός και ιδιοδόμηση. Άλλη καταστροφή του περιβάλλοντος, έολα επιχειρήματα που ακούω, αν θέλετε το συζητάμε μετά, για να μην καθυστερήσω. Απλώς μόνο σας λέω ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι και οι επιστημονικοί σύλλογοι, ΣΑΔΑ, ΣΕΠΟ κλπ., έχουν εκφραστεί εναντίον της εκτός ιδιοδόμησης, αλλά έχει πολλά ντεσού τώρα, δεν θέλω να τα αναφέρω. Αν κάποιος ερωτήσει, θα το εξηγήσω. Η κακοποίηση της φύσης και του τοπίου. Στην Κεφαλονιά, είπαμε, είναι ένα νησί το οποίο αντέχει ακόμα γιατί είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό. Σε λίγο θα πάψει να αντέχει. Και αν δεν σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας, ας σκεφτούμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι προσχηματικά όλα. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τις κάνουμε για την πλάκα για να περάσει γραφειοκρατικά το θέμα. Οι ΣΠΕ, οι στρατηγικές μελέτες. Άρα λοιπόν, εδώ πάσχει το σύστημα και δεν το βλέπει κανένας. Ούτε η κεντρική διοίκηση, ούτε όμως και οι τοπικές αρχές. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να πούμε την αλήθεια στον εαυτό μας. Ορίστε, μέσα στον ευρύτερο κόλπο του εργοστολίου, τα δαμάρια. Ανοιχτές πληγές. Υπάρχουν νόμοι, παρανόμοι και κόντρα νόμοι και δεν γίνει τίποτα. Δεκαετίες τώρα. Αποκαθίσταται. Στο Βόλο που ήμουνα, ένα λατομείο που είχε ανοίξει απ' έξω στην Αγριά, το βλέπεις και αποκαθίσταται με τους κανόνες κλπ. Με τα κυπαρίζια, τα σκαλοπάτια κλπ. Και αρχίζει και παίρνει μορφή η φύση πάλι. Εδώ έχουν μείνει δεκαετίες, όπως σας λέω. Και το ωραιότερο είναι ότι τα κρουαζιερόπλια για τα οποία επερώμεθα ότι έρχονται πολλά, τα βλέπουν απέναντι. Ερχόμενοι και φεύγοντες, βλέπει το κρουαζιερόπλιο εδώ, βλέπει το ωραίο θέαμα απέναντι. Αυτή σου λέει η Κεφαλονιά που ήρθα να κάνω διακοπές. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα? Δεν είναι ντροπή? Εδώ είπαμε να κάνουμε ολικές ενέργειες. Ορίστε η βιώσιμη ανάπτυξη. Κάνουμε τα βουνά δράμα και μετά λέμε γιατί πέφτει η βροχή κλπ. Άρα λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάτι που είναι καλό και το κάνουμε τρεις φορές χειρότερο. Ορίστε, πώς θα καταδύσει η Κεφαλονιά? Είναι μια γεωγραφία από το Βήμα εδώ και 30 χρόνια. Πολύτη οικόπεδο. Έτσι θα γίνει η Κεφαλονιά. Αυτό είναι το οικιστικό έτσι. Είχα γράψει ένα βιβλίο εδώ και μερικά χρόνια. Και στην Αττική είναι αυτό το οικιστικό έτσι που είναι αριστερά κάτω εδώ δηλαδή. Στην Αττική. Αλλά μην νομίζετε ότι στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει οικιστικό έτσι. Αν πάτε πάνω από τον Λουρδά και βγάλετε μια φωτογραφία ή στο Google θα δείτε τι έχει γίνει πάνω από τον Λουρδά. Εδώ αυτό το σπίτι είναι εδώ απέναντι, το οποίο όπως βλέπετε το υπόγειο το έχει κάνει ισόγειο. Έχει κλέψει τη δόμηση. Ναι, είναι εκτός σχεδίου τριόλαφο σπίτι. Πόσα τέτοια είναι? Πολλά. Παραδείγματα φέρνω. Ας πάμε και στο Αργοστόλι τώρα όμως. Γιατί πραγματικά είναι, ο στόχος είναι σημαντικός. Τον τρόπο δεν έχουμε βρει να κάνουμε δουλειά σωστή. Και για την εκτός σχεδίου δόμηση που λέμε τώρα και για όλα. Γιατί υπάρχει τρόπος. Υπάρχει. Και η μεταφορά του συντελεστή και τα πάντα υπάρχουν. Αλλά πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο στόχο. Όχι δόμηση πέρα από τους οικισμούς και τις πόλεις. Να μείνει η φύση, η γεωργική γη, τα δάση ανέπαφα. Αλλά δυστυχώς, Αργοστόλι 1941. Βλέπετε πόσο συμπαγής πόλη είναι το Αργοστόλι την εποχή εκείνη. Σήμερα είναι μοντέλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Compact City. Δηλαδή η συμπαγής πόλη είναι μοντέλο της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Δεν θέλουν τη διάχυτη, τη διάσπαρτη δόμηση που γίνεται σπατάλη στις υποδομές. Καταστροφή του περιβάλλοντος. Θέλουμε συμπαγείς, οικισμούς και πόλεις. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Το Αργοστόλι ήταν τότε. Τώρα δεν είναι, δεν το δείχνω για να μην παρεξηγηθούμε. Η οικιστική ανάπτυξη του Αργοστολίου τη μετασεισμική περίοδο. Σας το είχα δείξει και παλιά αυτό. Η πρώτη περίοδο ήταν στην πρώτη δεκαετία. οι 12 αιτίες που έγινε αθηνοποίηση και πολυκατοικιοποίηση του αργοστολιού, με την κακή έννοια, και η τρίτη φάση που ήταν η ελπεδοφόρα τότε με την ΕΠΑ του Αντώνη Τουδίτση. Σήμερα έχουν περάσει αυτές τις φάσεις και ζούμε στον 21ο αιώνα, που μεσολάβησε το πολεοδομικό πλιάτσικο, να το πω και έτσι, με τις παρανομίες, και στη συνέχεια τώρα που φαίνονται ορισμένα πράγματα και να πούμε και τι βελτιώσεις έχουν γίνει. Καθημερινά ζητήματα σχεδιασμού, κύριε Πρόεδρε, και ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Όσοι έχουμε γεννηθεί εδώ και ανατραφεί εδώ στο Αργοστόλι, νομίζω ότι πονάμε πολύ περισσότερο. Μπορεί και ένας Αμερικάνος που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη ή στο Σικάγο να την πονάει αν ο πατέρας ήταν από εδώ. Επομένως, πέρα από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που τα είπα πριν, θα ήθελα να σας πω ότι το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Αργοστολίου ήταν το πρώτο στην Ελλάδα χάρη στον Αντώνη Τοντίτση. Βγήκε το 85, θα το δείτε παρακάτω. Με τα ΦΕΚ. Ήταν το πρώτο στην Ελλάδα. Και δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Αντί να εκμεταλλευτούμε αυτό που είχαμε έναν συμπατριώτη να το κάνει πρώτο, γίνανε πέντε πράγματα. Το 20% έγινε, το 80% δεν έγινε. Αλλά και το 20% που έγινε έχει αφήσει τα ίχνη του. Και θα σας πω ποιο είναι, και το 20% και το 80%. Κυκλοφοριακή λειτουργία. Θα τα πούμε και παρακάτω. Είναι η τίτλη του κεφαλαίου του αυτού. Ο δημόσιος χώρος και οι περίφημες αναπλάσεις για τις οποίες γίνεται τώρα μεγάλη συζήτηση. Η κτισμένη κληρονομιά, αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η βιομηχανική, αν έχουμε, βιοτεχνική, αρχαιολογική κληρονομιά. Και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και τα περίχωρα της πόλης μας. Ορίστε, αν βλέπετε καθαρά, γιατί εγώ δεν βλέπω, το Αργοστόλι είναι δεύτερο, είναι πρώτο χρονικά, αλλά επειδή είναι αλφαβητικός ο κατάλογος. Να σκεφτείτε τα σχέδια αυτά των 60 πόλεων της Ελλάδος γίνανε σε 4-5 χρόνια με τον Αραμπά, με το Μολύβι και με την Πένα. Και τώρα με χιλιάδες κομπιούτορες και δεν καταφέρνουμε να τα αρχίσουμε. Γιατί δεν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχει γνώση. Τι άλλο να υποθέσω. Το Αργοστόλι είναι 274 διάταγμα του 85. Το 274 είναι ο μικρότερος αριθμός από το 85 από τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι μεγαλύτερος αριθμός. Που σημαίνει έγινε την άνοιξη του 85, το πρώτο στην Ελλάδα από τα 60 που βλέπετε εδώ. Και τα 60 τελειώσανε το 88. Πόσο είναι ο τελευταίος 88, είναι, νομίζω, αν βλέπετε καλά εσείς.
94.
Ναι, το 94 είναι τα 3-4 τα τελευταία. Οι δεκαετίες οι μεγάλες είναι 85, 86, 87, 88, 89. Μέχρι στην ίδια δεκαετία, που δεν ήταν και ο Αντώνης Τρίτσης στο Υπουργείο, είχαν πάει άλλοι. Σκεφτούνταν και εκεί. Πάμε στην κυκλοφορία. Εδώ εγώ εκείνο που θα πω, γιατί η κυκλοφοριακή τεχνική που κάνουν οι κυκλοφοριολόγοι και οι συγγενειολόγοι είναι άλλο θέμα. Έχει σχέση βέβαια, αλλά η φιλοσοφία της κυκλοφορίας και της μετακίνησης είναι άλλο πράγμα. Προφανώς χρειαζόμαστε και τους τεχνικούς της κυκλοφοριακής και της τεχνικής. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Δηλαδή, να δημιουργούμε σκουπίδια και μετά λέμε να τα διαχειριστούμε. Το πρόβλημα είναι να αποφύγεις τα σκουπίδια και να διαχειριστείς το υπόλοιπο. Άλλο τόσο και στην κυκλοφορία. Πρέπει να μην δημιουργείς πρόβλημα στην κυκλοφορία και να λύσεις αυτό το λίγο. Αν πρόκειται να δημιουργούμε πρόβλημα και μετά να παίρνουμε το κυκλοφοριακό τεχνικό να μας το λύσει, είναι το λάθο. Ανάποδη φιλοσοφία είναι αυτό. Άρα, τι λέμε. Βασική αρχή. Η αποφυγή χρήσης του γιοταχή αυτοκινήτου μέσα στην πόλη και κυρίως στο κέντρο της. Εξάτμιση της κυκλοφορίας. Να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Πώς λέει, θα κυκλοφορούμε. Βλέπετε μετακίνηση με τα πόδια, με ποδήλατο. Το ξέρετε ότι το 40% περίπου των μετακινήσεων με αυτοκίνητο γιοταχή είναι άσκοπες. Θα μπορούσαν να μην γίνουν. Οι μισές σχεδόν ή το 1 τρίτο. Έχει μετρηθεί αυτό που σας λέω. Α, το μετρήσουμε και στο Αργοστόλι, Αλέξανδρε, να κάνουμε μια μελέτη. Είναι άσκοπες. Δεν χρειαζόνται να γίνουν. Μιλάμε για πολλά θέματα που μπορούν να λυθούν με το carpooling, με την επιβατισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μικρό λεωφορείο. Το ακούω από την εποχή της ΕΠΑ και δεν το έχω δει αυτό το λεωφορείο στο Αργοστόλι. Να πηγαίνει λεωφόρος Βεργοτή, παραλία Σουηδίας κλπ. Γιατί δεν το κάνει καμία τοπική αυτοδιοίκηση. Τι έγινε, τι πρόβλημα υπάρχει. Να μας το πούνε, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν πάω για δήμαρχο, ξέρετε, γιατί μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Άρα, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει αυτό. Η ελεγχόμενη στάθμευση, ένα σωρό θέματα. Εξάτμιση κυκλοφορία. Τι είναι αυτό. Θα σας πω κάτι που ίσως το θεωρήσετε εξωφρενικό. Όταν ήμουν το 2017, είχα πάει στο Παρίσι για ένα συνέδριο που ήταν όλες οι Ολυμπιακές πόλεις να μεταφέρουν την εμπειρία τους, γιατί ήταν το Παρίσι υποψήφιο. Και τους καλέσανε και έλεγαν. Πήγα και εγώ από την Ελλάδα για να τους πω τι κάναμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν ήταν η Νταλγκό, η Δήμαρχος, νομίζω είναι και σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φύγει, ήταν η επόμενη από τον Ντελανοέ. Ο Ντελανοέ και η Ιταλγό ήταν δύο απίθανοι δήμαρχοι του Παρισιού. Εκεί τότε ήταν ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος είχε μείνει και με τους δύο αντιδήμαρχους, και με τον πρώτο, τον Ντελανοέ, και με την Ιταλγό. Ο Ζάνου ή Μισικά λεγόταν, και ο οποίος έκανε και μια δημοσίευση στην Καθημερινή, νομίζω, εδώ και με ένα χρόνο, δεν θυμάμαι πότε είναι. Ο οποίος ήταν 12 χρόνια αντιδήμαρχος και κατάφερε να κάνει θαύματα στο Παρίσι. Τι έκανε? Κάλεσε έναν ειδικό πολεδόμο και του λέει: μπορείς να μου πεις πώς θα εξαφανίσω αυτά τα αυτοκίνητα από το κέντρο? Τι θα κάνω? Του λέει: θα κάνεις δύο πράγματα απλά. Πρώτον, θα καταργήσεις τις θέσεις στάθμευσης και θα προκαλέσεις συμφόρηση. Το άκουσε, ο άλλος έμεινε. Και όμως αυτό πέτυχε. Πολλές φορές ορισμένα πράγματα δεν είναι out of the box που λέμε, πρέπει να σκεφτείς ανάποδα. Κατάργησαν την αριστερή όχθη του Σικουάνα και τη δεξιά όχθη που ήταν λεωφόρος. Και τους είπε μόνο που θα περιμένετε ένα χρόνο. Καταργήστε τις θέσεις στάθμευσης, θα τις καταργήσετε και θα κάνετε επίσης και το θέμα αυτό της, που είπα πριν. Το έκανε αυτός, τόλμησαν, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος το τολμήσανε, περιμένανε ένα χρόνο. Η περιφέρεια του Παρισιού τους μαχόταν, ήταν από άλλη πολιτική παράταξη. Και έκανε δίκες επιδικών κλπ. Τελικά το κερδίσανε μετά από αγώνες αυτό το πράγμα και ένα χρόνο η κυκλοφορία έχει ισορροπήσει. Γι' αυτό και λέω μυστικά, περιμένετε ένα χρόνο. Γιατί τους πρώτους μήνες θα τα βρείτε δύσκολα. Αλλά αν περιμένετε ένα χρόνο, θα ισορροπήσει η κυκλοφορία. Και πράγματι στο ένα χρόνο ισορρόπησε. Αυτό το ονόμασε η ειδική εξάτμιση κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία βρήκε την ισορροπία της. Ούτε προβλήματα είχαν, που λείπαν τόσες θέσεις στάθμευσης, ούτε τίποτα. Αυτή την εξάτμιση της κυκλοφορίας λοιπόν, δεν την έχει κάνει κανείς κάποιος δήμαρχος στην Ελλάδα, για να δούμε αν θα πετύχει. Όλοι κοιτάζουν να φτιάξουν πάρκινγκ. Και πάρκινγκ από εδώ, πάρκινγκ στο κέντρο. Είπαμε πάρκινγκ στις παρυφές της πόλης. Να κάνουν πάρκινγκ εδώ στο παιδικό νοσοκομείο. Αν θέλει ο Θεός, τρέλα. Να φέρουμε τα αυτοκίνητα στην πόλη. Σε λίγο να γκρεμίσουμε αυτή τη αστυνομία, να κάνουμε πάρκινγκ. Δεν κάνετε πάρκινγκ όλο το άλλο στόλι, λέω να γκρεμίσετε όλα, να το κάνετε πάρκινγκ. Να φύγουν άνθρωποι, να μείνουν τα αυτοκίνητα. Έχει καταλήξει παραλογισμός η υπόθεση της στάθμευσης στο αργοστόλι. Το έχουμε παρακάνει. Σε όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό, αλλά το έχουμε παρακάνει. Μπορούσαν να γίνουν πολλά απλά πράγματα. Η σήμανση των θέσεων, γιατί χάνεται πολλή. Όταν δεν είναι σημασμένα, άλλο αφήνει κενά που παρκάρει. Θα μπορούσαν να γλιτώσουν πάρα πολλά πράγματα με τη σήμανση των θέσεων. Των ντόπιων, των ξένων κλπ. Μονοδρομήσεις, προσεγμένες. Προσοχή στις μονοδρομήσεις. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι μεγάλες πλατείες δρόμοι δεν χρειάζονται μονοδρομήσεις. Δεν είμαστε Αθήνα σταδίου πανεπιστημίου. Είμαστε στο αργοστόλι που θέλουμε χωρητικότητα, ήπια κυκλοφορία, χαμηλές ταχύτητες και να μπορέσουμε να περιλάβουμε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έρχονται κάθε λίγο. Και όπως είπα, αυτός που έρχεται από τη Λιβαθό, από τα Θαρακλάτα, από την αυτή, ας παίρνει και το συνεπιβάτη του μέσα. Όχι να έρχεται μόνος του. Είπαμε, συνεπιβατισμός. Αυτό λέγεται. Το οποίο το έχουν εφαρμόσει σε πολλές χώρες. Μόνο εμείς στην Ελλάδα και στην Νότια Ιταλία που μας μοιάζουν εκεί οι Σικελοί, που είναι πιο έξυπνοι από εμάς, πήραν μια κούκλα, τη φουσκώσανε, τη βάλανε δίπλα και από μακριά ο τροχνόμος δεν έβλεπε. Νόμιζε πως είναι μόνο δύο και αντί να είναι ο οδηγός. Έχει γίνει αυτό. Έχω πάει στη Σικελία και το έχω δει. Με κούκλα καθιστεί δίπλα στο συνοδηγό, σου λέει κατεβαίνει με δύο, τον αφήνω να περάσει. Να πάει στο κέντρο. Ενώ ήταν ένας. Σου λέει ένας άνθρωπος, ένας θα κατεβαίνει με ένα γιοταχή, σαν τις κυρίες που πάνε στο Κολωνάκι, με ένα αυτοκίνητο η κάθε μία και περνάνε αντιπαθησίων και δεν παίρνουν το γείτονά τους. Λοιπόν, το λέω γιατί μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα όπως είπε κάποιος προηγουμένως, αρκεί να το πιστέψουμε. Οι δρόμοι εισόδου εξόδου, θα σας τα δείξω και σε σχέδια αυτά. Από την πόλη στον περιαστικό χώρο. Κάνουμε δρόμους αχρίαστους και άχρηστους. Ο δρόμος λέει αεροδρομίου, λέει Κρανιάς. Τι τον θέλουμε αυτό το δρόμο? Αν μου πει κάποιος τη χωροταξική σκοπιμότητα του δρόμου, να του δώσω βραβείο. Τι θέλει αυτός ο δρόμος? 10 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί τους πάμε για να πάνε μέσω Κρανιάς στο εργοστόλι και θα έρθουν από εκεί? Για ποιον γίνεται αυτός ο δρόμος? Ποιος θα περάσει? Προσπαθώ να καταλάβω γιατί κάνουμε έναν δρόμο που θα ξεθεμελέψει και το σήμα, βέβαια, από πλευρά του οποίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Που θα μπορούσε με τα ωράρια να περνάνε οι Ιταλοί και το βράδυ, το πρωί, για τρεις μήνες που είναι τουρισμός στη Λάση. Άσε που η Λάση έχει γίνει ένα πάρκινγκ και αυτό ο δρόμος. Ο δρόμος φτιάχτηκε για να μην γίνει πάρκινγκ και οι ταβέρνες να κάνουν πάρκινγκ δίπλα για να βγάζουν τα λεφτά που βγάζουν. Όχι να φορτώνουν το δημόσιο χώρο με πάρκινγκ. Ανοίγει στα ταβέρνα, στην εκτός και δύο δρόμοι και δεν κάνει ένα πάρκινγκ δίπλα σου. Όπως είναι ξέρω στις Κεραμιές, εκείνος ο ποιος είναι. Έχει πάρκινγκ. Ναι. Έχεις πάρκινγκ, δηλαδή τι εσύ τρως το δημόσιο χώρο, δηλαδή, χωρίς καμία συνέπεια. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Λοιπόν, κόβει κυκλική. Λειτουργία σωστή. Σε όλη την Ελλάδα, όποιος είναι μέσα στον κόβο έχει προτεραιότητα. Και σε όλο τον κόσμο. Το αναφέρουν και οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας στον κόσμο. Εδώ ο δικός δεν το αναφέρει. Αλλά δεν το αναφέρει βάσει ένα στόχο. Και έτσι έχει προτεραιότητα αυτός που γυρίζει γύρω-γύρω. Και όταν περάσει, παίρνει και εσύ. Και φεύγει από όποια διέξοδο του κόμπου θέλει. Αυτό μόνο στο Αγωστόλι το έχω δει. Είναι τώρα δεκαετίες που το λέμε. Ήταν και ο δήμαρχος την άλλη φορά, ο κύριος Μιγαλάτος. Το είπαμε, δεν εφτιάχθηκε, η αστυνομία δεν ενδιαφέρθηκε. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα λειτουργεί. Θα σας το δείξω στη συνέχεια. Κυκλοφορία στο Αργοστόλι μαζί με μνημεία αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Εδώ κάτω στο Μέτελα. Εδώ κοιτάξτε τι είπε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Είπε ότι την Κρανιά πρέπει να αφήσουμε, γιατί κάποτε θα νοσταλγήσουμε τη γεωργική γη με την κλιματική αλλαγή. Άρα ο δρόμος δεν πρέπει να περνάει από το μέσο. Εμείς το μικρό δρόμο που ήταν στην Κρανιά τον ανοίξαμε, τον κάναμε αυτοκινητόδρομο, τέσσερις λωρίδες, αντί να έρθουμε από τα ριζά. Όπως βλέπετε εκεί, δείχνει αυτό το ποταμάκι.
Όχι, αυτό είναι αλλάξιμο.
Α, εντάξει. Αν μπορώ να δείξω. Ότι αντί να περνάει από εδώ, που είναι τα ριζά των λόφων, στον αφήσαμε εδώ πέρα, που ήταν αρχικά, αλλά ήταν πρόβλημα. Εδώ κάναμε ένα αυτοκινητό. Να αφήσουμε τη γεωργική γη την Κρανιά σε λίγο, θα πήξει και εδώ. Ο ένας, ο άλλος, και να σκεφτεί ότι είναι και ζωνική πολέμου. Σκέψου να μην ήταν και ζωνική πολέμου. Θα την νοσταλγήσουν η επόμενη γενιά η γεωργική γη της Κρανιάς. Αντί να περάσει λοιπόν από εδώ, ο δρόμος από την Λαγκάδα, από το γράφημα να πάει από την Λαγκάδα πίσω στα Ραζάτα, για να μην είναι αυτή η περιοχή του πάρκου ελεύθερη γύρω από εκεί. Να μην είναι ελεύθερο το πάρκο, να μην είναι η φύση. Πας στην Αγία Βαρβάρα και άμα μην κινδυνεύεις να πηγαίνεις και με τα πόδια, δηλαδή να τριχαίρεσαι. Αυτή είναι και άλλη δρόμη, όπως με λεωφόρο εγώ εκεί. Συνεχίζουμε, περνάμε δίπλα από το αθλητικό κέντρο, τρέχουμε εδώ, υπάρχει μια διαστάσεως επικίνδυνη, έχει στόχο, αλλά αν δεν συμβεί ατύχημα, Θεός να μας φυλάξει. Αυτός ο δρόμος από το γενικό πόλεμο καταλήγει και πηγαίνει λοξά από το κτέλ γυροκομείο επάνω στον δρόμο Βεργοτή, που είναι η κύρια είσοδος. Βεργοτή, Δεστούνη, συνέχεια προχωρά. Αυτό είναι η κύρια είσοδος της πόλης. Εδώ πρέπει να μείνει ελεύθερο. Καταλήγει ο δρόμος. Εδώ πέρα παίρνουν όλοι εδώ, παίρνουν από εκεί, τρέχουν από εδώ, χιαστή κινήσεις. Αυτά τα έχουν πει 40 χρόνια πριν οι ειδικοί. Δεν τα λέω εγώ σήμερα. Είναι του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου. Πώς θα αφήσουμε λοιπόν το πάρκο του Τάβου στην ηρεμία του όταν εδώ πέρα κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ταχύτητα υπερβολική. Αντί να πηγαίνουμε από αυτόν τον δρόμο, ο οποίος τώρα έχει γίνει προέκταση από την Κρανιά. Θέλω να πω υπάρχουν πολλά διαθέματα που το πάρκο του Κουτάβου δεν μπορεί να γίνει ακριβώς γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι σωστές διαδικασίες. Προχωράω για να μην καθυστερήσω. Εδώ βλέπετε, σας έχω αντιγράψει από τη μελέτη του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου. Το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο έδωσε πολλά. Σας λέω το 20% μόνο που έδωσε, όχι το 80% το οποίο δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε βούληση πολιτική. Πρώτον, πεζοδρόμηση Ιδοστρότου, θεσμοθέτηση. Θεσμοθέτηση πεζοδρόμησης Γέφυρας, που κάναμε αγώνα 20 χρόνια για να γίνει πράξη αυτό, όσοι κάναμε τον αγώνα. Γιατί πήραν πολλοί που ήταν εναντίον. Στέγες, στοές στο Αργοστόλι, ιστορικό κέντρο, μεταφορά του χτέλ, από το κέντρο της πόλης που γινόταν σκοτωμός, όπως όλες οι πόλεις το έχουν στην αρχή της πόλης. Αυτά όλα είναι κοινή λογική. Και όμως δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, απορεί κανείς. Συμφέροντα, σκοπιμότητες, άγνοια, παραλογισμός, όλες οι άλλες αιτίες είναι δεκτές. Ορίστε, ο κόμβος στα καμένα μπουρδα. Βλέπετε τα δύο στόπ. Προχωράς, έχει το στόπ, σταματάς. Αν περνάει κανένα αυτοκίνητο, σταματάς. Εδώ, προτεραιότητα. Αργοστόλι Κρανιά. Από τον Κούταβο που εξίσου έχει μεγάλη κίνηση και αύριο θα έχει και από τη ΒΠΕ, γιατί θα γίνει και αυτό ο δρόμος από πάνω. Όλοι ισότιμοι. Δεν μπορεί να έχεις, δεν μπορεί να περάσει. Εγώ όταν περνάω, καμιά φορά τρέμω. Τρέμω κυριολεκτικά. Δεν τηρείται αυτή η βασική αρχή που ισχύει παγκοσμίως, πανελληνίως και μόνο στην τρελή κεφαλονιά δεν ισχύει. Μόνο στην τρέλα, γιατί επιβεβαιώνει την τρέλα μας. Η οποία εμείς την έχουμε για καλό, γιατί έχει πολλά καλά η τρέλα, όπως ξέρετε, κεφαλονίτικη, αλλά έχει και ορισμένα κακά. Αυτά είναι τα κακά της. Πάμε στις αναπλάσεις. Οι αναπλάσεις γίνεται λόγος τώρα τελευταία γιατί η τάση στην πολεοδομία είναι να μην επεκτείνουμε τις πόλεις για λόγους πάλι περιβαλλοντικούς κλπ. Και για λόγους εξόδων και να αναπλάθουμε τα κελήθη στο εσωτερικό των πόλεων, να ανακαινίζουμε δηλαδή τις γειτονιές μας και τις συνοικίες μας και τα κτίρια μας. Όμως η ανάπλαση που γίνεται εδώ δεν είναι η πραγματική ανάπλαση. Είναι μια ψεύτικη ανάπλαση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. γίνεται ένας εξοραϊσμός, όπως λέμε. Εξοραϊζουμε την περιοχή. Διαμορφώνουμε τα δάπεδα. Πλακοστρώσεις, αφραντοστρώσεις. Αυτό κάνουμε. Τίποτε άλλο. Και λέμε ότι κάναμε ανάπλαση. Αυτό είναι διαμόρφωση δαπέδου. Αν το πει κανείς τεχνικός. Διαμόρφωση δαπέδου του δρόμου, του πεζοδρομίου κλπ. Οι πραγματικές αναπλάσεις έχουν τέσσερις ακόμα παράγοντες. Πέρα και από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναγκαστικά τις κάνεις, γιατί όταν διαμορφώνεις το δάπεδο θα δεις αν περνάνε πεζοί, αυτοκίνητα κλπ. Είναι οι παριές των πλατιών. Οι παριές, τα μάγουλα των πλατιών, πρέπει να μορφολογηθούν, να γίνουν αναπτύγματα όψεων. Αυτό το έχουμε αγνοήσει. Θέλει όρους δόμησης κάθε πλατεία. Επίσης, οι χρήσεις. Πρέπει να ρυθμιστούν, να αλλάξουν οι χρήσεις. Είναι λίγο επώδυνο αυτό, αλλά το αποφεύγουν οι δημοτικές αρχές. Και το τρίτο και το σπουδαιότερο που το αποφεύγει, σαν το διάβολο το λιβάνι, κάθε δήμαρχος, είναι η απόκτηση δημόσιου χώρου. Για να αποκτήσει δημόσιο χώρο, εκεί πρέπει να τα βάλεις με ιδιώτη. Και επομένως, θέλει κότσια ιστορία. Γιατί ο δημόσιος χώρος είναι η πεπτουσία της πόλης. Δεν υπάρχει πόλη χωρίς δημόσιο χώρο. Τα άλλα είναι ιδιωτικά κτίσματα. Η πόλη γίνεται από τον ιστό που λέγεται δημόσιος χώρος. Δρόμοι, πλατείες, πάρκα κλπ. Παραδείγματα. Πλατεία Βαλιάνου, θα δω ένα-ένα. Το ιστορικό κέντρο δηλαδή κοινωνικό. Οι στοές του κέντρου και της παραλίας. Η δημοτική αγορά το δεύτερο. Και το κτίριο με το οικόπεδο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας που χάνεται. Εντάχει. Εντάχει. Κεντρική πλατεία. Η πλατεία είναι ένα αεροδρόμιο. Ένα αεροδρόμιο, ένα μικρό αεροδρόμιο. Μια τεράστια λάδα που δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν έχει παριές. Στο δυτικό μέρος δεν έχει. Στο νοτιοανατολικό επίσης δεν έχει. Είναι μόνο το πλάζα, το άλλο του ξενοδοχείου του Μεταξά και από εδώ το Δημαρχείο. Άρα δεν είναι πλατεία αυτή. Για την κλίμακα των γνωστού δεν είναι όπως η πλατεία Καπάνας που είναι πραγματικά πλατεία με την κλίμακα της πόλης μας. Αυτή λοιπόν θέλει παριές που δεν τις έχει. Η μόνη παρέμβαση που έχει γίνει λειτουργική, όχι πλακοστρώσεις επαναλαμβάνω, είναι αυτή που έκανε ο Αντώνης ο Τρίτης πράξη. Οι στοές γύρω-γύρω από την πλατεία και στην παραλία. Και στην 21η Μαΐου. Αυτές είναι οι στοές που για να υλοποιηθούν θα περάσουν χρόνια. Αλλά έχουν θεσμοθετηθεί. Το μόνο θετικό στοιχείο που υπάρχει στην ανάπλαση της πλατείας είναι η εκδίωξη του αυτοκινήτου από το μουσείο μέχρι τη Μοφεράτου. Εξατμίστηκε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα. Και πριν το αργοστόλι ήταν έτσι και πριν. Σας είπα και όλο το αργοστόλι είναι κάτι πάρκινγκ, πάλι θα γεμίσει. Όσο ανοίγει στη βρύση, τόσο νερό τρέχει. Αυτό είναι παγκόσμιο αξίωμα στο θέμα αυτό. Γιατί σας είπα να μιλήσουμε λίγο για τη φιλοσοφία και όχι για την τεχνική. Λοιπόν, το μόνο καλό που έκανα είναι αυτό. Γιατί προφανώς άλλος λέει τα πλακάκια δεν είναι καλά, άλλος το φωτισμός. Αυτά είναι τριτεύουσες λεπτομέρειες. Κάπου υπάρχουν αστοχίες, κάπου είναι. Όλες οι πλατείες στην Ελλάδα έτσι γίνονται. Με τον ίδιο τρόπο που είναι η πλατεία της ούτε πρωτοτυπίου ούτε τίποτα. Μια χαρά. Έτσι γίνονται όλες οι πλατείες. Το μόνο καλό που μετράει είναι η εκδίωξη, η εξάτμιση του αυτοκινήτου από το μουσείο μέχρι τη Μονφεράτου. Ορίστε η πλατεία. Εδώ μάλιστα το 89 τι κάναμε, που δεν το ξέρουν πολύ. Τα γραφτούν αυτά βέβαια. Τα γράφω και συνεχώς σε άθρα. Και έγινε στο Α. Και για να διευκολυθούν μάλιστα του πλάζα οι θυμάτων του Αθανάσης, του πλάζα οι ιδιοκτήτες μας είπαν δεν μπορούμε να βρούμε την απόσταση δέλτα από το. Το ξέρει και ο Μάκης. Από το να κάνει το χώρο προς τα όρια του οικοπαίδου. Και είπαμε να βγει ειδικό διάταγμα στο κέντρο για να ωφεληθούν οι άνθρωποι να χτίσουν αυτό που πρέπει να χτίσουν, αυτό που τους τρώει στο Α δηλαδή, τα 2,5 μέτρα και δεν θα μπορούν μετά να χτίσουν στον ακάλυπτο χώρο. Και έγινε ειδικό διάταγμα, ειδικό. Δηλαδή θα χτίσετε έτσι όπου είναι το μαύρο. Που συμφωνεί. Το μαύρο είναι η κάλυψη. Ανεξαρτήτως δέλτα απόσταση κλπ. Άρα λοιπόν έγινε ένα μεγάλο βήμα. Το 89 αυτό. Βλέπετε ανήκει και η πλατεία από πάνω το καφενείο, διότι ο Τρίτσης είχε πει και το άλλο. Να φτιάξουμε ένα δημοτικό καφενείο στα βόρεια, στα δυτικά της πλατείας. Για να κλείσει η πλατεία. Να γίνει η πλατεία και να μην είναι αεροδρόμιο. Ανοιχτό. Λοιπόν, αυτό απορρίφθηκε πανηγυρικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Έχουν γραφτεί αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι αν γινόταν το δημοτικό καφενείο που είχε κάνει δωρεάν μελέτη ο Τρίτσης, θα μπορούσε να είχαμε μια πλατεία της Προκοπής. Και ακόμα καλύτερη. Ιδού ιστοές. Στην Αθήνα βλέπετε ότι αφήνουν ένα διάδρομο. Και εκεί που βάζουν καθίσματα, ο Δήμος έχει ανθρώπους που γυρίζουν εκεί πέρα. Ο Δήμος δεν παίζει σαν το δικό μας, που είναι μια μερική πόλη και δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Να πει ότι και εργοστολιώτες. Προφανώς όλοι φταίνουν. Αλλά προσέξτε, στην Κεφαλονιά οι στοές έχουν κλείσει με τούβλα. Όχι με καθίσματα, με τούβλα κάτω. και πάνω είναι δύο τυχαίες, το ένα είναι ο οδός Σόλος, ο οδός Σκληπιού, δεν θυμάμαι πότε τη πήρα, που αφήνουν ένα διάδρομο να περνάει ο κόσμος. Βάζει δύο τραπέζια, πληρώνει το Δήμο για τα δύο τραπέζια που βάζει, αλλά περνάει και ο κόσμος. Στο Α είναι για να κυκλοφορείς από τις ισιώτισες στην πλατεία, με τον ήλιο κάτω από τον ίσιο και χωρίς ομπρέλα με τη βροχή. Στο Α έχει λειτουργική σημασία. Πέρα από αισθητική, μορφολογική. Λοιπόν, εδώ αυτό συμβαίνει στο Αργοστόν. Ντρέπομαι να σας παρουσιάσω τις άλλες που είναι από τις ισιώτισες μέχρι τον 21η Μαΐου κλεισμένες. Ειλικρινά ντρέπομαι.
Πλατεία Βαστήλης.
Ναι. Δημοτική αγορά. Όπως τη σχεδίασε ο Ζακύνθιος Ζήβας, Διονύσης Ζήβας, όταν έγινε η αγορά με τις στοούλες, τα ωραία της πράγματα, τον όρφο κτίριο κτλ. Βλέπετε, είχε και πράσινο μέσα, τα πάντα όλα. Αυτά βέβαια δεν τα τηρήσαμε. Τώρα έχει γίνει ένα αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και αισθητικό συνοθήλευμα, για να μην πω αχταρμάς. Τα βλέπετε και μόλις σας. Τα περίπτερα, τα βενζινάδικα, πάρκινγκ μέσα στην πλατεία και που θα ήταν το πράσινο είναι, έχει γίνει πάρκινγκ. Παράνομα όλα αυτά. Οι στοές έχουν κλείσει στην αγορά. Βλέπετε, κλεισμένες στοές, δεξιά, αριστερά. Μισές ανοιχτές, μισές κλειστές. Οι στοές. Στην πίσω όψη, κλειστές οι στοές. Πέρα από κλειστές στοές, είναι ένα πράγμα όμορφο, άσχημο κλπ. Κάναμε τον γουλόστρωτο. Ωραία. Σωστά λέω στον Δήμαρχο. Κάναμε τον γουλόστρωτο. Πολύ ωραίο. Αλλά τι να το κάνω απ' έξω φάτσα και από μέσα λινάτσα, που λέει και ο λαός μας. Σε λίγο θα μου δομήσει και τον γουλόστρωτο που έχετε κάνει. Δεν λέω ότι ήταν άσχημο. Καλό έκανε. Κάνει αυτό που μπορεί και όχι αυτό που πρέπει. Το θέμα είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει, όχι αυτό που μπορούμε. Αυτό που μπορούμε το κάνει ο καθένας. Για να έχεις θέληση πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει και όχι αυτό που μπορείς. Έχει ένα όριο δηλαδή το πράγμα αυτό. Ορίστε. Όλο αυτό το σύστημα με τις μπαράγες από εδώ κλπ. Ποιος θα βάλει χέρι σε αυτό το πράγμα? Θα σας πω την πρόταση. Την έχω δημοσιεύσει και σε άθρο. Εδώ και ένα μήνα νομίζω, δεν κάνω λάθος. Πρώτα πρέπει, αυτό τεχνικά είναι εύκολο πράγμα, είναι μόνο από κτίριο. Θα το κάνεις γυμνόκτισμα, όπως λένε οι κατασκευαστές και οι αρχιτέκτονες, και μετά θα το καθαρίσεις, θα το υποστηλώσεις, θα το κάνεις τα στατικά του και θα το επενδύσεις μετά με επιφάνειες χρήσεως κλπ. Και θα γίνει κούκλα, λαμπίκο θα γίνει. Και θα το νοικιάζεις πολύ ακριβά μάλιστα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει. Άλλοι ονειρεύονται να φτιάξουν τούρτες, άλλοι να την κρεμίσουν να κάνουν πάρκινγκ. Πάλι το πάρκινγκ. Έχει μπει στο δημόσιο διάλογο πάρκινγκ. Πάρκινγκ η παραλία, πάρκινγκ την αστυνομία, πάρκινγκ η αγορά. Και αυτό τους είπα, κάντε όλο πάρκινγκ το Αργοστόλι να ηρεμήσουν. Δεν μπορώ να ακούσω εγώ σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, είναι υποβαθμισμένο το περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα γρήγορο, χρονικά. Το πρόβλημα πού είναι όμως? Το πρόβλημα δεν είναι στο τεχνικό, στην τεχνική διάσταση. Είναι στην νομική διάσταση. Πώς θα φύγουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι που είναι μέσα? Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει χρόνια. Και δεν το έκανε κανένας. Υπάρχει αδιαφάνεια. Πώς νοικιάζονται κλπ. Έπρεπε πρώτα να γίνουν εξορίξεις, να γίνουν. Τους που λέτε ο ιδιοκτήτης θέλει να το φτιάξει. Αυτό απαιτεί χρόνο. Ποιος έχει αυτό χρόνο? Ο καθένας που γίνεται δήμαρχος για να κάνει ένα γουλόστρωτο και μετά πέρασε. Αυτό ήθελε καιρό, χρόνια να γίνει αυτό το πράγμα. Και όμως δεν έχει γίνει. Και τώρα δεν μπορούν να φύγουν μέσα οι άνθρωποι. Πώς θα φύγουν? Και αυτοί δίκιο έχουν. Δεν μπορούν να τους πετάξει από μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει όμως να γίνει. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λοιπόν. Ναι, ωραία. Ακόμα, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, για αυτή δεν βρίσκεται ένας δήμαρχος όμως με κότσια να το κάνει αυτό το πράγμα. Μια δημοτική αρχή με κότσια. Να διατηρήσουμε και τη χτισμένη κληρονομιά της μετασεισμικής εποχής και λεφτά θα χαλάσουμε και γρήγορο χρόνο θα έχουμε. Αρκεί να γίνει αυτό. Αυτό που υποκύρωσε εδώ. Αλλά δυστυχώς σας λέω ότι είναι πράγματα τρομερά στην απλή λογική που δεν γίνεται. Διάβαζα, είχε δημοσιεύσει ο κύριος Μινέτος, ο αντιδήμαρχος, λέει, άλλοι λένε, λέει να το κάνουμε πάρκινγκ, black humor έκανε τουλάχιστον, άλλοι να κάνουμε πράσινο. Τι πράσινο, αφού είχε πράσινο η αγορά, δεν το είδατε στο σχέδιο, είχε πράσινο. Στην Καρδίτσα, θα στείλω του δήμαρχο να πάει στην Καρδίτσα. Μια συνάδελφος μου έκανε την τιμή να έρθει και να δει ότι στο Αργοστόλι, γιατί έχει πάρει άντρα Λιξουριώτη, αυτή είναι από την Καρδίτσα. Και μου λέει, εμείς, χάρη στον Αντώνη τον Τρίτσι, μια ομάδα από μηχανικούς και αρχιτέκτονες, διασώσαμε το κτίριο της αγοράς της Καρδίτσας. Πήρε και βραβείο UNESCO το νομίζω αυτό. Το διασώσανε γιατί πολεμήσαν 40 χρόνια. Και το φτιάξανε. Αντί να γίνει και τώρα θέλουν να το κάνουν μόλ και πάλι είναι μπροστά τους. Ας πάει λοιπόν να δει την Καρδίτσα, δεν είναι το ίδιο θέμα ακριβώς. Αλλά είναι παραπλήσιο. Το λέω επειδή είναι αγορά και αυτή. Για να δει κανείς τι ακριβώς κάνουν άλλοι. Που είναι Καρδίτσα. Δεν είναι πανησιακός πολιτισμός. Ο οποίος ήταν πραγματικά ανώτερος όταν ενώθηκε η Ελλάδα με την με την άλλη ή τα φτάνει από την άλλη Ελλάδα. Δομένο περιβάλλον και τελειώνουμε με κτισμένη κληρονομιά. Υπάρχει μια αισθητή βελτίωση από ορισμένους αρχιτέκτονες και κατασκευαστές, μηχανικούς στην Κεφαλονιά, βελτίωση της αισθητικής της μορφολογίας των οικοδομών. Οι νέες οικοδομές και μορφολογικά και αισθητικά έχει λυθεί και το πρόβλημα αυτό με τη στέγη, συνδυασμός ύψους, συντελεστή δόμησης και ορόφων, και έχετε κτίρια που είναι πολύ ωραία. Ορισμένοι αρχιτέκτονες, ορισμένοι, δεν σημαίνει όλοι ότι το κάνουν, υπάρχουν ακόμα ιστορίες. Θέλω να πω ότι διευθετήθηκε ένα θέμα και έχουμε μία βελτίωση. Βλέπει κανείς ότι όταν ακολουθούμε κάτι, βελτιωνόμαστε. Έχουμε παραδείγματα. Βελτιώθηκε η κατάσταση. Από ορισμένους. Από αυτούς τους λίγους βελτιώθηκε. Μηχανικούς, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές. Τώρα, για τα διατηρητέα όμως δεν ισχύει το ίδιο πρόβλημα. Τα διατηρητέα δυστυχώς έχουν κακή μοίρα. Όσα έχουν γίνει θεσμοθετημένα στην Κεφαλονιά, που είναι η κτισμένη κληρονομιά μας, όπως λέμε, η αρχιτεκτονική κληρονομιά μας, έχουν προβλήματα. Και σας λέω, αυτά που είναι θεσμοθετημένα, δεν λέω τη Βίλα Τσιτσέλη, ούτε τις φυλακές στο Λιβάδι που έχουν γίνει πλάκα, έχουν ισοπεδωθεί όποιος πάει, ούτε δήμαρχος Λιξουρίου νοιάστηκε ούτε κανένας. Απλώς λέω για αυτά που είναι μέσα εδώ, το δικαστικό μέραρο, η φιλαρμονική σχολή. Έχουν βάλει τέντες. Απ' έξω το έχουν κάνει καφενεία, τέντες από το διατηρητήριο πρέπει να φαίνεται ολόκληρο, να φωτίζεται από κάτω και να φαίνεται ολόκληρο. Είναι παρανομίες αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί να είσαι διατηρητήριο κτίριο και να μην έχει την ανάλογη φροντίδα από τις τοπικές αρχές. Εδώ το έχουμε κάνει καμπαρέ. Και αυτό το λέω γιατί η προστασία, δεν είπαμε να κάνουμε το παρελθόν κυρίαρχο μέρος της ζωής μας, ούτε να το αναβιώσουμε. Το παρελθόν δεν αναβιώνεται. Ούτε όμως ακυρώνεται. Ούτε αγνοείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ενσωματώσουμε την ιστορική μνήμη στο σύγχρονο πολεοδομικό ίγνεσθε. Αυτό που είναι κομμάτι δύσκολο, βαριόμαστε να το κάνουμε. Τα απλά πράγματα κάνουμε. Μετασεισμικά κτίρια έχουν και αυτά την εγκατάλειψή τους, όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Δημοτική Αγορά που είπα πριν και το κτίριο της αστυνομίας. Το Αργοστόλι σήμερα με τις στέγες που παρόλο που έχουν καταστατηγηθεί βλέπετε την εικόνα του. Εάν δεν ήταν αυτά τα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Τρίτσι που κάναμε τότε, έτσι θα ήταν το Αργοστόλι σήμερα. Με σίδερα αναμονή σε όλα τα σπίτια. Έτσι ήταν. Αυτά τα βρήκα, είναι λίγα που έχουν μείνει, βρήκα μερικά. Είναι και σε δημόσια κτίρια και σε ιδιωτικά. Έχουν βγάλει και πάνω από τα κεραμίδια έχουν βγάλει τα σίδερα αναμονή. Όχι μόνο πάνω από τις ταράτσες, πάνω από τα κεραμίδια. Δηλαδή ούτε κατά διάνοια να φανταστεί. Λοιπόν, πώς θα ήταν το αργοστόλι με τα σίδερα αναμονή? Όλοι περιμέναν να χτίσουν πρώτο όρφο, τέταρτο, πέμπτο, έναν ουρανοξύστη και τα αφήνανε. Δεν κάνανε ταράτσα όπως την Σύφνο, όπως στις Κυκλάδες. Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ τρίτης και πρώτης περίοδου. Η πρώτη περίοδος, στο πάνω είναι δεξιά, η άλλη αριστερά. Με τη στέγη με τα ίδια ύψη και με μορφολόγηση καλή. Κάτω βλέπετε τη διαφορά. Παρόλο που δεν είναι τέλεια, είναι όμως τεράστια η διαφορά μεταξύ τους πρώτης και της τρίτης περίοδου που εξήγησα πριν. Και σήμερα ορισμένοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί κάνουν καλή δουλειά, ακόμα καλύτερη. Δεν πρόλαβα να πάρω φωτογραφίες κάτω από το αργοστόλι για να σας δείξω καλά παραδείγματα προς μίμηση. Έχουμε και ορισμένα αρχιτεκτονικά εξαπλώματα. Το μουσείο έχουμε γράψει 50 φορές γι' αυτό. Αντί να φτιάξουμε το μουσείο αυτό εδώ και 9 χρόνια που όλοι κοροϊδεύουν όλους, εδώ και 9 χρόνια όλοι κοροϊδεύουν όλους. Αντί με 300.000 να το φτιάξουμε και να έχουμε εκθεσιακό χώρο μέσα στο κέντρο της πόλης, μικρό ξεμικρό, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, και να φτιάξουμε ένα νέο μουσείο στο βόρειο μέρος της πόλης που υπάρχει χώρος και υπήρχε οικόπεδο γι' αυτό. Εμείς τι κάνουμε? Θα τον γκρεμίσουμε αφού περάσανε τα 9 χρόνια, θα τον γκρεμίσουμε και θα κάνουμε και ένα μεγάλο υπόλοιπο και θα το ξαναχτίσουμε και το ίδιο όπως είναι. Και θα κάνουν ένα υπόγειο. Γιατί κάνουν μια τύπαση στον νόμο. Γιατί δεν το αφήνουμε όπως είναι, αφού επισκευάζεται κατά τους καθηγητές του Πολυτεχνείου. Τώρα έχουν περάσει 9 χρόνια και πολλοί σου λένε 9 χρόνια φθείρεται, αλλά δεν είναι επισκευάσιμο. Δηλαδή το αφήσαμε, σαν τον Ένο, 50 χρόνια, να καταραίει και να πούμε μετά βλέπετε δεν επισκευάζεται. Δηλαδή αυτοεκκληρούμενη προφητεία. Αυτοεκκληρούμενη προφητεία. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Εμπορική τράπεζα. Ένα από τα ωραιότερα κτίρια, κατά την γνώμη του Γιακουμακάτου, του καθηγητού της Σχολής Καλών Τεχνών, ιστορικού της τέχνης και κριτικού της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, είναι η εμπορική. Δεν έχω βρει ακόμα ποιος το έχει φτιάξει, αλλά είναι γεγονός ότι αυτό το δείχνω για το οικόπεδο. Αυτό δεν είναι διατηρητέο, αλλά ελπίζω, είχε να αγοράσει περιφέρεια, είχαν πει συνεχώς, δεν έγινε τίποτε. Ελπίζω από τη νέα Δημοτική Αρχή από τον Οκτώβριο κάτι να γίνει με αυτό. Δεν θα το δείτε και στο Συμβούλιο, φαντάζομαι, Αλέξανδρε. Αλλά το οικόπεδο γιατί χάθηκε? Λέει, πέρασε ο χρόνος, λέει, της υποβολή της απαλωτρίωσης και άλλη εταιρεία του ζητά. Έστειλε η εταιρεία ένα δικηγόρο, η Αλφα Μπανκ, και είπε: θέλω το οικόπεδό μου, πέρασαν τα 15 χρόνια. Κολοκύθια στο πάτερ. Με μια δικαστική απόφαση, ο ένας δήμος έκανε πίσω. Εδώ φτάνουν στον Αρεοπάγο, στις Βρυξέλλες οι Δήμοι, για να αποκτήσουν χώρο. Ανατρέπονται, υπάρχουν οικονομικά εργαλεία, νομικά εργαλεία, διοικητικά εργαλεία, να το γλιτώσεις. Και διαβάζω στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, το δίνουμε. Λέει, γιατί οι δικηγόροι μας έφεραν χαρτί και πρέπει να το δώσουμε. Αν θέλει ο Θεός να δίνει σε ένα κοινόχρηστο χώρο, όταν έχει τόσα εργαλεία, και του είπα: πάρτε τον Διευθυντή Πολεοδομίας να σας μάθει λίγο τι εστί Βερίκοκο, στην Αθήνα, τον κύριο Ψυχογιό, να σας πει. Του δίνει όλα τα λεφτά από το ταμείο και μετά τα παίρνει από τους ωφελούμενους. Σε 100 χρόνια. Υπάρχουν τρομερά, άρα λέω είναι αγνία, είναι σκοπιμότητα. Πάλι αρχίζω και λέω τις αιτίες. Ποια αιτία είναι από όλες? Είναι όλες μαζί. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι μεγάλο πολεοδομικό έγκλημα. Το έχουμε γράψει, το λέω και εδώ μια και τα αναφέρω όλα μαζί. Το κτίριο της αστυνομίας. Κτίριο, στερεό, μορφολογημένο, μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Στέγασε με το ζημό της αστυνομία, την πήραν την αστυνομία, την πήραν και φτιάξε μια πολυκατοικιούλα δίπλα στη ΒΙΠΕ και τσάτι κι αυτή. Λέω και εγώ όταν την είδα, λέω μερικούς μήνες, θα είναι μέρη που να φτιάξουν να την διορθώσουν αυτό. Αν περάσετε τόσα χρόνια και ακόμα δεν φτιάχνουν. Και θέλουν και να τον γκρεμίσουν κι από πάνω. Τη στιγμή που επιδιορθώνεται μια χαρά και πέντε γέλια. Εδώ επιδιορθώσαμε το δημοτικό που είχε τα ίδια προβλήματα. Το πέμπτο. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν μπορεί να τα εξηγήσω εγώ, τουλάχιστον με τη λογική μου, δεν μπορώ. Αν μπορείτε εσείς να τα εξηγήσετε, γιατί θέλει να πρέπει να κατεδαφιστεί και να γίνει και αυτό πάρκινγκ εν τω μεταξύ. Ακουστήκανε και αυτές οι φωνές, να γίνει και πάρκινγκ, όχι να το φτιάξουν και να λειτουργήσει σαν δημόσιο κτίριο. Το ίδιο και με το στατρολογικό γραφείο. Θέλω να δούμε στον Αρβοστόλιο ότι αυτές οι όψεις που βλέπετε, του σημερινού Αρβοστολίου προς τη γέφυρα, προς τον Κούταβο, ήρθαν οι μέλισσες. Ποιες είναι οι μέλισσες? Οικοδομές. Τρεις όροφοι πάνω από τον δρόμο τον περιφερειακό και τρεις από κάτω, έξι όροφοι. Χάθηκε η θέα. Χάθηκε η ποιότητα ζωής. Γιατί η θέα, τα scenery roads που λένε έξω, είναι ποιότητα ζωής. Φτιάξαμε τον περιφερειακό δρόμο, κουτσά στραβά τον φτιάξαμε το μισό. Γιατί να απολαμβάνουμε τη θέα, τον έχουμε κάνει χώρο πάρκινγκ. Παγορεύεται να παρκάρεις εκεί πέρα. Δεν είναι αστικός δρόμος, ούτε έχει θέση πάρκινγκ. Και φτιάξαμε σπιταρώνες εξαόροφες. Τρεις από κάτω, τρεις από πάνω. Αυτές οι ιστορίες πώς είναι δυνατόν να διορθωθούν? Αυτά τα έλεγα, θυμάμαι, στον αντιδήμαρχο σε ένα συμπόσιο του ΙΚΙ στο εμπορικό επιμελητήριο το 2012. Και έχουμε 23. Και συνεχώς επιδεινώνεται η κατάσταση, γιατί κανείς δεν αρπάζει στα χέρια του τη μοίρα αυτής της πόλης. Για να μην καθυστερήσω, τα παρακάτω μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συζήτηση, τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα ξέρετε οι περισσότεροι. Και πάω στον οδικό χάρτη, τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο είναι 38 χρόνια το κακόμοιρο και αντέχει. Γιατί κανένας κάθε 5 χρόνια που λέει ο νόμος δεν το επιβλέπει, δεν το υποπτεύει, δεν το αναθεωρεί. Κάθε 5 χρόνια πρέπει να το κοιτάζουμε τις ανάγκες που έχει και να προχωράμε. Εδώ το έχουν αφήσει έρημο και αυτό αντέχει 38 χρόνια. Παρ' όλα αυτά αντέχει. Πολλά δεν γίνανε. Του πουσού, του χουσού έγινε και αυτό. Μετά από τα γουμπουσού και τα σουάπ που είχαμε σχέδια, τα σχέδια για ανοιχτή πόλη κλπ. Έχουμε ένα τοπικό χωρικό σχέδιο. Τώρα το κάνανε τοπικό πολεοδομικό. Και του λέω, παιδιά, είστε ανόητοι εντελώς. Υπάρχει πολεοδομικό που δεν είναι τοπικό? Περιφερειακά είναι τα πολεοδομικά. Τοπικό είναι. Αλλά τι λέτε τοπικό πολεοδομικό? Πείτε ειδικό κάτι, αλλά τοπικό πολεοδομικό, τέτοια νοησία λεκτική να γράφεται στον νόμο μέσα. Τοπικό πολεοδομικό. Πολεοδομικό σχέδιο. Αφού είναι πολεοδομικό, τοπικό είναι. Προφανώς είναι τοπικό. Τέτοια έχουν παρισφύσει στους κακούς νόμους που έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται να κάνουμε τα απλά και τα σύντομα, η αρρύθμιση στον δρόμο. Λιξούρι και Αργοστόλη δεν έχουν αρρυθμίσεις. Το ξέρουν. Θα το έχει ακούσει σαν δέξιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν αρρύθμιση. Εμείς κάναμε 3 χρόνια για να πάρουν την αρρύθμιση στο δίκτυο των σπαστών, στο ΙΚΙ. 3 χρόνια παιδευόταν να μας δώσουν την αυτή. Δεν υπάρχει. Οι αρρυθμίσεις είναι όλες λάθος. Ούτε αυτό το πράγμα δεν έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν χρειάζονται απλά πράγματα και γρήγορα. Και πρόγραμμα δράση. Και κυρίως χρειάζεται διακυβέρνηση. Που θα αφήσω την πάσα για τον Αλέξανδρο που έχει το θέμα του σχετικά νομίζω. Πώς θα κάνουμε διακυβέρνηση τοπική χωρική εδώ? Τη δεκαετία του 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε λανσάρει την τριμερή εταιρική σχέση. Tripartite partnership. Δηλαδή κράτος, αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ. Δήμοι, συλλογικότητες. 1/3 ο καθένας. Αυτό το εφαρμόσαμε στους φορείς διαχείρισης. Οι φορείς διαχείρισης στην Ελλάδα τους κάναμε το 99. Ήταν 1/3 το κράτος, 1/3 η αυτοδιοίκηση και 1/3 η παραγωγική και άλλοι φορείς. Κανείς δεν είχε την πλειοψηφία για να διοικούν τους φορείς που καταργηθήκαν. Και το λέω γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα αυτοί οι τρεις πυλώνες της τριμερούς εταιρικής σχέσης που δίνουν το πλαίσιο αυτό που θα συζητηθούν, που θα συζητήσουν. Και μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας, οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι τεχνικοί, οι εμπειρογνώμονες, η γνώση, η επιστήμη. Εδώ είναι διάφορες κατηγορίες, δυστυχώς δεν έχουμε την καλύτερη κατηγορία που πρέπει να έχουμε. Θα εξηγήσω αργότερα μετά και στη συζήτηση τι εννοώ με αυτό. Αλλά παίζουν κομβικό ρόλο και καταλυτικό. Και τα τοπικά κινήματα κυρίως. Τοπικό κίνημα, αν υπήρχε τοπικό κίνημα για το οικόπεδο της εμπορικής τραπέζης, δεν θα τολμούσε ούτε η τράπεζα, ούτε ο Δήμος κανένας να το κάνει. Στη γειτονιά μου στην Αθήνα, Κύπρου και Πατησίων, ήταν ένα οικόπεδο που δεν είχε χαρακτηριστεί κοινό τρόπο αυτό της εμπορικής και το διεκδικήσαν οι κάτοικοι. Ήταν ο Εύρετο, ο Καμπάνη, δεν είμαι ποιο ήταν, και απαιτήσανε, κατασκηνώσανε. Και ήταν οικόπεδο κανονικό. Και αναγκάστηκε ο Δήμος και τώρα πηγαίνετε να δείτε ένα παρκάκι. Σας λέω και τον δρόμο. Ναι. Αν υπήρχε λοιπόν κίνημα, γι' αυτό χρειάζεται σε κινηματική βάση να δούμε όχι μόνο την τριμερή εταιρική σχέση, να δούμε κίνημα κάτω στον κόσμο. Γι' αυτό και είπα να γίνουν τέτοιες πολλές συνελεύσεις από εσάς. Αυτό λοιπόν δεν το είδαμε, δεν έχει καμία. Και τελειώνω με την τελευταία που σας την είχα δείξει κάποτε και αυτήν, που οι τρεις παράγοντες, οι πολιτικοί ηθήνοντες, οι εξπέρ, οι επιστήμονες και επιστήμονες και οι χρήστες, οι κάτοικοι, είναι σε μία αλληλοσχέτιση μεταξύ τους. Είχαμε πει πολλά για αυτό το διάγραμμα. Εκείνο που θα αποτελούσε επιτυχία με βάση και την τριμερή εταιρική σχέση και τα κινήματα, τα τοπικά κινήματα, είναι να συμμαχήσουν οι ειδικοί με τον κόσμο. Αν αυτοί συμμαχήσουν οι δύο κάτω, οι από πάνω δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Κλείνω γιατί έφαγα και τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.